Яр Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио диңгезчеләр. Сүгүн 2015 елның 28 сентябрь хептәнең дүшәмбе көне. Хабарлар күндәлегемдә Прагада студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Сүгүнке программамызда Орсиятың президенты Владимир Путин 27 сентябрь деген чыгышында Орсиятың Сирияда хәрбиләрне ярдәштермәк планының юктыгын әйтте.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Тимергазов Афганистанның Гундуз вилаяты Талибан хәрәкәтенең төвешчеләренең һөҗүм астында.
Мәҗлес җамур савар кадәр Гундуз дигәнәс дәүләте тәрәзәсе дәүләте дифа.
Берлешен штатларның раяты Аслы Түркменстанды Азиза Петро өз оғлы білен ахири Түркменстандан қой верілді. Түркменстанның раятлары Зәхмет бір жасында ән шемейл бәрі новыты дұрып, еш тапып білмейәнлігін айдиярлар.
4-5 жылдан әрі новыты дұрып. Балан вақты қабар бәрі.
Шуғын біз бұл бейлікі темаларды жетмәжек дұрып кешеріз. Программамыздың әсасы бөлігінен башламадан озал, тәділіклер білен таныш олың. Дөнья лидерләре Берләшен Милләтләр Урамасының Баш Ассамблеясының 70-нче маслихатына җәмләнәрләр. Берләшен Милләтләр Урамасының Баш секретары Бан Кимон 160 йордың баш тотанларының катнашмагындагы бу дошугы булан бозорлык ва умид пурсады дип атландырды. Маслихатның әсасы мәсьәләсе Сирия булып дөньяның лидерләре 200 мең адамның өлеменә ва миллионлар чадымның көчмәне тәвәп булган конфликтның соңына чыкмаң юлларын маслихат эдерләр. Баш Ассамблеяның 1-нче көне 28 сентябрьдә чыгыш итчәкләрен арасында Берләшен Штатларының президенты Барак Обама ва Орсиятың президенты Владимир Путин чыгыш эдерләр. Путин соңгы 10 елның дәвамында Баш Ассамблеяның маслихатына илкенҗе катнашар. Түркменстанның президенты Гурбангулы Бернухамедов һәм маслихатның 1-нче көне өйлән чыгыш эдер. Берләшен Милләтләр Урамасының үтәшүенчә саммитның чагында 25 сентябрьдә Нью-Йоркта дән чыгышында Түркменстанның президенты Берләшен Милләтләр Урамасының 2030 елга чаклы тәклиф иткән дурноклы үтәш стратегиясының ул эдилмегене голду билдирипти. Шейледе Гурбангулы Бердимухамедов Түркменстанның әхле аял гызларын долы гендер деңлигини казанмак ва уларын хукукларын һәм мөмкинчиликләрен кеңәйтмәк максатын қойғандығын мәлім етіпті. 27 сентябрьден бастап Түркменстанның Дәүләт статистика комитетінің чағыларын 15 ва 49 яш аралығында қаяларын яғдайын өрінмеу үшін тұтыш юрт ойынчы өрейті барлығылары кешіріп башлыжақтығыны Түркмен медиасы хабар беріпті. Украинаның президенті Петро Порошенко юрдың гүнді орында орсетші сепаратистлары қарсы алынып барылған ұрышын гүнді 5 миллион доллара дұрянлығыны ва мұның юрдың өсіші үлен бағланшықты хасабы алынмалдығын айтты. Порошенко бу арада Берләшен Милләтләр Урамасының саммитində 27 сентябрьдә дидән чыгышында әйтте. Порошенко 2014 елда башланган урышның етерен зеперінің Украинаның иктисади мөмкинчиликләренең 1/5 бөлегенә барабырдыгын белдерде. Порошенко Украинаның гүндәгәрендә Орсия тарафыннан голданган гозгылымчыларын мөңләр чады мөчен Гариплыгын тәзі бір көрінішіні, дуйдансыз бір гариплығы дөрі дөнлігін айтты. Оның бұл сықышы Орсиятың президенті Владимир Путиннің 10 елің дауамында Бірлешен Мілетлер ғорамасының Баш Ассамблеясын үлкінші әдік бармағының өңі сирасын деділді. Қазақстанның дәшәри эшләр министры Эрлан Идрисов ислам дәүләте топорының дөрөдән хоупына каршы өрөштө дөнья лидерләренә бүтөүлүгө чагырды. Идрисов 26 сентябрьдә Associated Press агентлыгы белән сөйләшүдә булып, Казахстанның соңгы дәүрә чинле фундаментализмдән ва экстремизмдән иммунитетының болондыгын, әмма үсешин ва авадаанчылыгын юрдын милләтенең кәбир бөлекләрендә пайхасыз фикерләрен дөрөмөгүнө аңсатлаштырганлыгын белдерди. Идрисов хәзер кавакта 200 чемети Казахстанлының Сирияда сөйләшкәнлеген әйтте. Идрисов Берләшен Штатлары, Хытай, Орсияда ва Европаны сиясәт капмагаршылыклардан үстен чыгып, ислам дәүләте топорының яйбаңланмагының билелектә өңүн алмагы чагырды. Талибанның төвешчеләре Уганстанның Демиргазындагы Гундуз вилаятендә тәзе һөҗүмләре башладылар. Вилаятның полициясының мәтбуат вәкиле Саят Сарвар Хасайни төвешчеләрен Гундуды 28 сентябрьдә ирдән бернәчә урлардан һөҗүмәсе дә бар идендекләрне шәһәрнең мәркәзендә топ ва төпән окларның сетенең ишетелгәнлеген хәбәр бирде. Полиция рәсми итәрнең сөйләренә күрә, чакмышыкларда Талибанның 20 чемәсе төвешчесе өлдерелеп тора ва Уган полициясының 3 вәкиле яраланып тора. Талибанның мәтбуат вәкиле Забиулла Муджахид ерле яшәүчеләргә өйләрендә калмагы маслахат берди. Молдованың пайтақты Кишиневді 15 мың адамың хөкіметі протест білдіріп чықыш еденлігі хабар верлер социалист партияты ой біздің партиямыз атлы сияси топорын құрамачылығында 27 сентябрді кечірлен протест акциясының қатнашыжылары парламент сайлауларының мөхлетінен ер кечірілмегіні талап етерлер. Европа кеңесінің парламент ассамблеясы адам хукуклары бойынша Васлав Гавел байрағыны орыс етлі байрақ активист Людмила Алексееваға ұшырды. Совет дәуірінің диссиденті ве орыс етті адам хукукларының орызы ең танымал ве аврайлы активистлерің бірі 88 яшлы Алексеева аврайлы байрақпен 28 сентябрьда Страсбургта сыйлығланды. Алексеева совет диссидентлерінің әрекетіне 1960 yıllarda qoşulupdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.